ennen kuin aloitamme tämän toisen osion, niin pyydän jälleen, että ne, kenellä on voimia, nousemme ylös ja rukoilemme, että Pyhän Hengen todistus, Jeesuksen todistus voi olla meidän keskellämme. Herra Jeesus, me rukoilemme, että sinä annat sanan ilmestyksen taivaasta ja sinä tulet saamaan kunnian eikä ihminen. Ja me rukoilemme, että sinä siunaat ystäviä, että tälle paikalle ovat tulleet. Saavat olla siunattuja, Herra. Jos joku kokee vaikka loukkaantumista jostakin sanoista, niin anna parantuminen. Jeesus, sinä tulit parantamaan ja vapauttamaan ja tekemään ehyeksi rikotun, Herra Jeesus. Ja tulit vapauttamaan vangitut. Ja jos joku on langennut, Herra, jos jossakin tatueiden kohdalla tai muualla, niin Herra Jeesus, sinä tulit tekemään tyhjäksi perkeleen teon. Herra Jeesus, ja me rukoilemme, että tehdään tyhjäksi perkeleen tekoja tämän kansan keskellä vielä. Herra Jeesus, ja vanginut vapautuu ja sidotut vapautuu, Herra Jeesus. Evankeliumi ilmestyi voimassa ja kirkkaudessa, niin kuin me lauloimme. Kaksoisvirtana erämaassa ja saa enemmän kukkimaan, enemmän se viemyntää, halleluja. Kiitos, halleluja, korkeakemällä. Väkevä Jumala, Herra, ennen kuin tämän pyhän henkesi todistuksen, Herra Jeesus. Kirkkaudessa, väkevä Jumala, elävä Jeesus. Ja vaikutteita, koska minähän en tarvitse tässä itselle mainosta, enkä tarvitse julkisuutta. Minä etsin ainakin sydämessä, rukoilen koko ajan, että saisin etsiä sitä kunniaa, joka tulee ylhäältä, joka kunnian antaa, eikä ihmiset. Ja siksi rukoilen jatkuvasti, että Pyhän Hengen todistus, Jeesuksen todistus voisi olla niin elävä ja todellinen, että te voitte kuulla Herran ääntä. Joskus hiljaisena virtana, joskus se on voimakkaampi virta. Tänään vaikuttaa tämmöinen, teillä on tämmöinen rauhallinen ilmapiiri niin sanotusti, että ei ole vielä. Mutta ehkä ne virrat tulee erämaahan sillä tavalla, että tulee vapautuminen, hengen ja sielu ja ruumiin ja mielen vapautuminen, että me uskalletaan rukoilla hengessä ja totuudessa Jumalan kansana vielä ääneen tämän kansan keskellä. Ja olen huomannut monissa paikoissa nyt, rukous hiljenee ja sammuu ja se on todella huolestuttavaa. Me emme tee tätä sielun voimilla tietenkään, eikä tarvita äänessä, eikä kovassa äänessä ole mitään sen enempää, mutta kyllä joskus täytyy ihan muuttaa sydämen pohjasta Jumalan puoleen, että Herra Jeesus ilmestyy. Sisar sanoi, että sai laulun tässä viimeisen saarnan aikana, se liittyy tähän sokean Bartimeukseen, eikö se näin ollut? Ja Bartimeus siellä huutaa tien sivussa, että Herra Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Joo. Oi kulkijat, ja itse asiassa sanot alkukielessä, että edellä kulkijat nuhtelivat häntä siitä huudosta. Ja Raamattu sanoo sitten ihmeelliset sanat, että Bartimeus huusi vielä kovemmin. Vielä kovemmin huuti, ei välittänyt, koska miksi Bartimeus teki tämän? Koska hän tiesi, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Joo. Jos Jeesus nyt kulkee, jos Jeesus menee minun ohi, ei tule enää ehkä toista mahdollisuutta. Ja Jeesus kuuli tämän huudon. Ei ollut kysymys niinkään äänestä, vaan kysymys on sydämestä. Sydämestä avuksi huuda Herraa. Hän auttaa sinua ja huuda tänään sydämestä, jos et vielä ääneen, tai jos vaikka ääni ei ole niin voimakas kuin minulla, niin huuda sydämen pohjasta Jeesuksen puoleen, että hän auttaa ja armahtaa sinua ja sinun perhettä. Me käytännön esimerkkeinä käytettiin joitakin näitä ulkoisia merkkejä, tatuointeja ja muita. Älkää sortuko niihin, älkää jääkö niihin kiinni niin kuin sillä tavalla, että Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ei unohdeta sitä, että hän on voimallinen vapauttamaan kaikista siteistä, mutta se on vain tämmöinen ulkoinen, tämän sukupolven niin voimakas ilmiö ja merkki, että hyvin monet sortuu sen edessä ja muoti ja kaikki siellä on, mutta siellä on ennen kaikkea riiva ja henget ja henkimaailma. Ja meidän seurakuntana on syytä rukoilla, että me ei päästetä tämmöisiä asioita nuorten keskuun. Meidän on syytä auttaa näitä nuoria ja opastaa heitä, johtaa heitä Jeesustielle, että ei päästetä tämmöisiä asioita heidän keskuuteen. Ja me ollaan tässä mielessä vastuullisia Jumalan palvelijoita. Nyt avataan Jumalan sana, toinen kuningasten kirje ja se toinen ikään kuin otetaan ehkä ensimmäinen tai toinen askel tässä kuninkaaksi voitelemisen tiellä. Ja toinen kuningasten kirja, toinen luku ja ensimmäinen jae. Tässä puhutaan nyt niin sanotusti profeettavoitelusta, niin kuin viime tunnilla jo sanoin, niin on papillista, profetaalista ja kuninkaallista voitelua. Ja nämä ovat Kristuksessa, Jeesuksessa olemassa olevia. Te muistatte Luukkaan evankeliumin 22. luku. Siellä sanotaan tämmöiset valtavat sanat, että te olette pysyneet alkukielessä minun kanssani, minun kiusauksissa. Ja mikä oli tästä seuraus, että he pysyi Jeesuksen yhteydessä, he pysyi lähellä Jeesusta silloin, kun tästä elävästä suhteesta yritettiin irroittaa. Eli se kiusaus on kaikista suurin, että meidät yritetään irroittaa henkilökohtaisesta elävästä suhteesta Jeesukseen johonkin muuhun. Ja kaikki, mikä on irrottamassa tätä, vaikka kristilliset niin sanotut televisio-ohjelmat tai radio-ohjelmat tai mikä muu, irrottamassa sinua henkilökohtaisesta Jeesus-suhteesta, niin muista, että se on se ehkä kaikista suurin kiusauksen taso. Sen takia myös on tärkeää, että me valvotaan, kun me katsellaan tai kuunnellaan, niin kuin tänä päivänä on kaikenlaisia ohjelmia esillä ja radioista ja televisiosta tulee, että niissä valvotaan. Siinä on suuri vaara, että me jäädään penkki istumaan. Kerron vielä yhden esimerkin siihen liittyen. Me oltiin Turkmenistanissa, joka on aivan suljettu kansa ja evankeliumilla ei ole tällä hetkellä ulkoista pääsyä sinne. Siinä ei ole lähetyssaarnailla mitään asiaa ja kuitenkin Jumala on avannut meille ovet jo muutaman kerran. Me olemme olleet siellä ja nähneet valtavia, suuria Jumalan tekoja Turkmenin kansan keskellä. Turkmenit on muuten apostolien teossa viimeinen kansa, joka mainitaan, tai kolme. Siellä mainitaan kolme kansaa. Luetaan ne vielä, kun se apostolien teot on ollut tänään ikään kuin tapetilla. Se on toinen luku ja 8. Ja kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet, me parttilaiset, medialaiset ja elamilaiset. Parttilaiset on ensimmäinen kolmesta kansanheimosta ja nämä parttilaiset on nimenomaan näitä turkmeenejä. Ne on erityisesti turkmeeni kansaa ja me oltiin siellä Turkmenistanissa. Jumala henki lähetti sinne ja sinnehän ei pääse lähetys saarnaajat eikä ole Jumalan sanan saarnaajilla. Sinne ei saa tuoda raamattua ollenkaan. Se on islamilainen, hyvin tämmöinen 100-prosenttinen kontrollivaltio, jossa on erittäin tiukka kontrolli. En mene nyt niihin enempää, mutta Jumala avasi meille kaikki ovet. Meillä ei ollut minkäännäköisiä esteitä. Ainoa este oli, mitkä ketä uskovia tavattiin, niin he hirvittävästi pelkäsivät, että kun mä alan siellä rukoilemaan ja saarnaamaan, että mitä tapahtuu. Kaikki paikat kuuluu siellä ja Erik tietää varsinkin, että me siellä vapaasti saatiin Jumalan armosta palvella ja me oltiin näiden parttilaisten parissa. Ja siellä alkoi tapahtumaan sitä, mitä on kirjoitettu tässä apostolien teossa. Kerron vain yhden rohkaisevan esimerkin esirukoilijoille erikoisesti ja niitä, jotka on mukana työssä. Me oltiin erässä kylässä siellä ja mitä voi ihan tämmöinen luonnollinenkin vaikutus olla, jossa on Pyhän Hengen todistus. Me tultiin siihen kylään ja tietysti kun siellä ei ole seurakuntaa oikeastaan käytännössä missään, niin kukaan tiedä mitä. Hyvä, kun ovat kuulleet Jeesus nimen, puhumattakaan tois henkilökohtaista tuntemista. No mä aloitin saarnaamaan ja mä sain tekstin, hyvin selkeän tekstin ja rohkeasti sitä saarnasin. Ja siellä on tapana, että isot salit niissä kodeissa, semmoinen yksi sali, missä ihmiset nukkuu sitten lattialla ja neillä on se käärepatja ja he nukkuu siinä lattialla. Siellä oli myös iso sali ja ikkunat oli sen verran raolla, että varmaan puoli kylä ainakin kuuli, kun minä saarnasin siellä ja Jumalan henki alkoi ihmeellisesti vaikuttaa, että yksi toisensa jälkeen se sali tuli aivan täyteen niitä turkmeeni ja he oli siellä, kuunteli ihmeellisesti. Sitten tapahtui valtava asia aivan kesken saarnan ja mä ymmärsin myöhemmin, että se mitä tapahtui Jerusalemissa helluntaipäivänä, siellä oli kolme kansanheimojen ryhmää, parttilaiset, elamilaiset ja medialaiset, ja Jumalan sana sanoi, että ne ketkä oli alussa, näin tulee, siis mitä oli alussa, näin tulee olemaan myöskin lopussa. Tämä jälleen niin kuin palaa tämä järjestys. Ja itse ymmärrän näin sen, että kun Turkmenistan, Iran ja tämmöiset suljetut valtiot lopullisesti avautuu evankeliumi, niin tapahtuu se valtava asia, että meidän Herramme Jeesus tulee. Mutta sitä ennen Raamattu Jeesus sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistaa tämän todistukseksi kaikissa kansoissa ja sitten tulee loppu. Me oltiin siellä kylässä ja mä saarasin siellä ja mä näin tästä apostolia. Ensimmäisen kerran elämässä näin apostolien tekoja käytännössä tällä tavalla toteutuvan. Saarasin siellä yksinkertaista evankeliumia ihmisille, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta aikaisemmin. Eivät tiedä, kuka Jeesus on, mitä heillä on islamia. Siellä on niin hirvittävä kontrolli, että siellä on mahdotonta käytännössä kuulla evankeliumia. Siinä oli 5 semmoista henkilö, ne oli naishenkilöitä siinä edessä polvilla ja saaran aikana mä näin kuinka pyhä henki alkoi heitä niin kuin, heillä alkoi niin kuin ihan selvästi jotain sisimmässä alkoi pulppuamaan. Ja heti välittömästi kun saarna ei ollut edes lopussa, niin meni se heidän luokseen ja pikkasen vaan ihan niin kuin rukouksessa sanoin, että Jeesus kosketa näitä ihmisiä. Ja siinä ensin yksi täytty pyhällä hengellä, ensimmäisen kerran kuulee Jeesuksesta. Alkoi täyttymään pyhällä henkellä, alkoi puhumaan uusi kieli ja nosti kädet ylös ja mä näin kirjaimellisesti, kun ne saatanalliset islamikahleet ja siteet katkesi. Mä nostaa kädet ylös ja alkaa uusi kieli ylistämään, Jeesus, Jeesus, alkaa rukoilemaan Jeesus nimessä. Ja vapautui täysin ja täytyi pyhällä hengellä siinä hetkessä. Sitten toinen alkoi täyttymään vieressä ja kolmas alkoi täyttymään vieressä. Ensimmäisen kerran kuulee evankeliumin, ensimmäisen kerran kuulee Jeesus nimen ja täyttyy pyhällä hengellä. Eikö ole valtava asia? Tämmöistä aikaa kohti me ollaan nyt menossa. Sen takia ollaan avoimia, mitä Jumalan henki tekee meidän keskuudessa. Toinen kuningasten kirja, toinen luku ja ensimmäinen jae. Tässä puhutaan nyt siis profeettavoitelusta. Silloin kun Herra oli vielä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalissa. Siis mitä tulee tähän profeettavoiteluun? Tätä ennen mitä on tapahtunut Elian ja Elisan kohdalla. Elia on ensinnäkin siinä tilanteessa profeettana, että Isabel profeetat ovat niin sanotusti vastasta. Baalin profeetan on jo sortuneet, Elia on tehnyt työnsä. Baalin profeettojen, eli näiden sekoitusprofeettojen kohdalla. Mutta nämä, me muistetaan Jumalan sanasta, että nämä niin sanotut Iisabel-profeetat eivät tulleet paikalle, kun Elia kutsuu heitä. Eivät tulleet sille paikalle. Ja he jää ikään kuin eloja. Tämä on meillä hyvin profetaalinen kuva. Me elämme sukupolven keskellä, jossa on hyvin voimakas niin sanottu Iisabel-profeettojen eksytys. Myöhemmin ehkä jotain siitä sanoo. Se tarkoittaa sitä, että henki maailmasta, ei siis Jumalan taivaasta, vaan taivaan ja maan välillä on olemassa henki maailma. Sieltä tulee ilmestystä, kuulet ihan oikein, ilmestystä maan päälle. Ja tätä ilmestystä henki maailmasta tuodaan Jeesuksen seurakunnan keskelle. Se ilmestys ei siis tule Jumalan taivaasta, mutta se tulee henki maailmasta. Ja kun tämä henkimaailman ilmestys alkaa tulemaan, niin silloin kaikki tämmöiset asiat kuin profetia ja kaikki tämmöinen, ne saattaa muuttua hyvin tarkoiksi ihan yhdessä hetkessä. Me nähtiin silloin, kun olin aivan nuori vielä palvelijana, niin Suomessakin oli semmoinen määrätynlainen profetaalinen liikehdintä. En tiedä, onko se enää, voi olla vieläkin. Profetia muuttui joidenkin ystävien kohdalla hyvin tarkaksi. Se on hyvin tarkkaa profetia. Minä näin, minkälaisella matolla sinä aamulla rukoilet, edeskin tällä tavalla profetoi. Vaaleanpunainen matto ja sinä rukoilit sillä vaaleanpunaisella matolla ja niin ja niin ja niin edelleen. Mä näin ne kirjahyllyssä olevat paperit ja kaikki tämä. Sitten pitää kysyä sen jälkeen, mistä tämä ilmestys tulee? Niin kuka tämän ilmestyksen antaa? Tämmöistä ilmestystä. Mikä on tämän ilmestyksen päämäärä ja tarkoitus? Kun Jumalan taivaasta tulee ilmestys, sillä on aina yksi päämäärä. Niin se on syvempi Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja yhteys. Se ei koskaan johda sinua johonkin harhateille ja eksytykseen ja Iisepelin semmoisen umpikujaan, mihin ohjaa henkimaailma ilmestykset, epätoivon, masennukseen tai jokin muun. Se ei koskaan ole pelkästään informaatiota jostakin asiasta. Henkimaailma antaa informaatiot, minä näin, että sinulla on näin ja näin ja näin asiat. Mutta se ei ole Jumalan antama ilmestystä. Kun Jumalan henki sanoo sinulle, että minä näin tai tiedän jotain, niin se avaa aina ulos pääsyn sinulle siitä tilanteesta. Se vie sinut aina avaralle. Jeesus tuli vapauttamaan kansansa. Jeesus tuli avaamaan tien kansalle. Jeesus on maailman valkeus. Se ei vie sinua umpikujan masennukseen, depressioon, vaan se tuo sinut ulos sieltä. Ja tämä on Jumalan taivaan ja henkimaailman suuri ero. Ja jos me ei tätä ymmärretä, niin me voidaan joutua suureen eksytykseen näissä kysymyksissä. Tässä pitää olla tarkkaan. Nyt kun Jumalan sana sanoo, että lähtökohta tähän profeettan voiteluun oli paikka nimeltä Gilgal. Siihen pysähdytään ihan hetkeksi. Gilgal oli se lähtötilanne, se paikka, mistä lähdettiin liikkeelle. Gilgal on yksinkertaisesti paikka, joka tarkoittaa eroittamisen tai eroituksen tekemistä ja liittoon viemistä samanaikaisesti. Samanaikaisesti, mitä aina Jumalan sana sanoo. Mitä Jumalan sanasta sanotaan? Hebrealaiskirjan 4. luku 12. jae. Jumalan sana, mitä se on? Se on elävä, se on voimallinen ja mitä sitten? Se eroittaa. Jos me katsotaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa luomisi, kun Jumala luo maailman, niin tässä Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, aina kun tapahtuu luomisteko, joku uusi Jumalan armoteko, luomisteko, niin aina lisätään siihen samaan yhteyteen yksi sana, eroitti. Luetaan yksi kohta, luetaan ensimmäinen. Ja tässä Mooseksen kirjassa on 3 suurta eroitusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Ensimmäinen jae vaikka. Alusta loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala mitä teki? Eroitti valkeuden pimeydestä. Ilman tätä eroittamista Jumalan työ, Jumalan sana, Jumalan ilmestys ei johda meitä sille paikalle, joka Jumalan sana aina tahtoo meidät johtaa. Aina toisin sanoen, kun Herran sana ilmestyy meille. Samalla kun se luo uutta, niin se ei jää vain siihen, vaan se eroittaa meidät jostakin vanhasta. Jostakin siitä, mistä se sana on, mitä varten se on tullut, eroittaakseen meidät siitä. Viime tunnilla puhuttiin voitelusta, joka ei eroita. On 2 voitelutyyppiä. On niin sanotusti tunnekokemus, joka tuo tämän hyvän olon tunteen, ja sitten on voitelua, jossa on se eroittava vaikutus. Eli Jumalan sana ilmestyy sen kautta ja eroittaa. No mikä oli hebrealaiskirjassa ensimmäinen eroitus? Tässä Mooseksen kirjassa puhutaan 3 suuresta eroituksesta. No ihan samat luomisteossa kuin hebrealaiskirjan 4. luvussa. Kuka muistaa? Ensimmäinen eroitus. Henki ja sielu eroitetaan toisista, eikö niin? Jumalan sana näyttää. Eroittaa hengen ja sielun. No miksi henki ja sielu pitää sitten eroittaa? Koska Juudan kirjassa on kirjoitettu, ettemme me jäisi sielulliseksi. Sielullinen ihminen on semmoinen, joka on niin sanotusti oman itsensä vallassa, herraudessa, otteessa. Ja semmoiset ihmiset, niistä ensimmäisenä on hyvin herkästi loukkaantuvia ja pettyviä. Ne ottaa kaikki kokemukset niin sanotusti, niin kuin suomalaiset sanoo, omalle sielussa päälle, omalle sielulle. Ja ne elää sitten siinä, että minulle sanottiin näin ja minua loukattiin ja kaikki tämä. No se, mistä se puhuu meille? Ihmisellä voi olla Kristus hengessä, hän voi olla siis uudesti syntyminen on voinut tapahtua. Mutta jos ei ole tapahtunut Jumalan sanan eroittamista, henkiä ja sielua ei ole eroitettu toisistaan, niin tämä ihminen on vielä persoonansa, oman henkilökohtaisen persoonansa, eli aadamilaisen luontonsa vanki. Toisin sanoen, hän jatkuvasti kaikki asiat, mitkä hän kohtaa ne vanhassa aadamilaisessa luonnossa. Muistatte, mitä Jaakobin kohdalla, tapahtui loppujen lopuksi. Mikä oli se lopputulos, kun Jumalan sana sai eroittaa Jaakobin tästä vanhasta luonnosta? Mitä Jaakob sanoi? Mitä Jumala sanoi Jaakobille? Sinun nimesi älköön olko enää Jaakob. Jaakob otti kaikki itsensä päälle ja Jaakob teki sitä ja Jaakob vaelsi ja Jaakob kulki tiensä ja Jaakob. Mutta kun Jumalan sana sai tehdä sen tehtävän, mikä Jaakobin kohdalla oli tarkoitettu, mikä oli lopputulos? Sinun nimesi jälkeen olko enää Jaakob. Sinun ei tarvitse enää taistella ja pettää ja sinun ei tarvitse yrittää omassa voimassa, vaan mikä oli lopputulos? Vaan sinun nimesi olkoon Israel. Jumala taistelee. Maria oli esirukoilija. Puhuttiin viimeksi myös vähän esirukouksesta. Maria oli esirukoilija ja esirukoilija pysyi Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja mitä Martta alkoi puhumaan tästä Mariasta? Etkö sinä näe? Etkö sinä, Martta alkaa puhumaan Jeesukselle, etkö sinä näe, että Maria ei tee mitään, hän on vaan siellä jalkojen juuressa. Jeesus, sinun jalkojen juuressa, eikä tee mikä tulee auttamaan minua. Mitä Jeesus sanoi? Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Hän valitsi Jeesuksen tuntemisen. Ja silloin, kun hän on tällaisessa henkilökohtaisessa suhteessa ja yhteydessä Herraan, niin Herra itse puolustaa Maria. Hänen ei tarvinnut puolustella, niin kuin Martan piti selitellä ja puolustella, että mites toi tuolla ja mites tämä täällä. Vaan hän tiesi, että Herra puolustaa minua. Hän vaan on siinä hiljaa Jeesuksen jalkojen kuudessa. Ja näin tapahtui myös Jaakobin kohdalla. Jaakobin ei tarvinnut enää Laabanin huoneessa niin sanotusti taistella, vaan Jumala alkoi tekemään siunaavan työtä Jaakobin kautta. Toisin sanoen, kaikki nämä puhuu meille yhdestä asiasta, ja se on Gilgal. On tapahtunut eroittaminen. Nyt kun me luetaan profetaalista sanaa, tässä on erittäin syvä sanoma, mä en tiedä kuinka paljon te pystytte vastaamaan. Tässä on erittäin syvä ajatus. Ja se on Hosean kirjassa mainittu 2 kertaa. Ja tämä on järkyttävät sanat, kun luetaan Hosean kirjaa, luetaan muita profeettojen kirjaa, avataan Hosean kirja lyhyesti. Se on Hosean kirjassa mainittu tällä tavalla. 9. luku 15 jae. Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa. Gilgalissa. Miksi Gilgalissa? Sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Siis Jumala sanoo Jumala omasta kansasta. Gilgalissa on heidän kaikki pahuus. No miksi se on Gilgalissa? Gilgal oli siis eroituksen tekemisen ja samalla liittoon viemisen paikka. No nyt. Miksi Jumala sanoo näin, että kaikki heidän pahuutensa ikään kuin juuret on siellä Gilgalissa? Koska tämä Jumalan sanan miekka ei ollut saanut tehdä sitä eroitusta. Kohta me nähdään konkreettisesti, mitkä järkyttävät seuraukset on siellä. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitin heidät pois temppelistäni ja niin edelleen. Ja sitten luetaan vielä yksi toinen kohta Gilgaliin liittyen nimenomaan tästä Hosean kirjasta. Se on 4. luku. 15 jae. Jos sinä Israel harjoitatkin haureutta, tässä nyt meille puhutaan tietysti hengellisestä haureudesta. Älköön Juuda saattako itseänsä syynalaiseksi. Älkää lähtekö Gilgaliin, älkää menkö ylös Beet-Aveniin. Siis ei Betlehemiin tai ei Jumalan huoneeseen Betteliin, vaan mennäänkin Beet-Aveniin. Beet-Aven tarkoittaa kauhistusten taloa, tämmöistä melkein ruman sana haureuden luolaa tai tämmöistä. Tässä puhutaan nyt hengellistä haureudesta ennen kaikkea. Nyt se Jeesus itse sanoo, viimeinen sukupolvi on aviorikko, eli liiton rikkojen sukupolvi. Tämä on hyvin vakava asia. Ja mitä Jeesus sanoi tähän liiton rikkomiseen? Mitä hän sanoi, mitkä oli ne avainsanat, mitkä avasi, että millä tavalla tämä liiton rikkominen käytännössä tulee ilmi? He ylistävät, he puhuvat suullaan todistavat tunnusta, he käyttävät Jeesuksen nimeä. Mutta mitä tulee heidän sydämeensä, mitä Raamattu sanoi, mitä Jeesus sanoi? Se on minusta kaukana. Toisin sanoen, on sanaton oikeat, Jeesus nimi on oikea, käytetään Jeesus nimeä. Jeesuksen nimessä sitä, tätä ja tuota. Ja Raamattu näyttää meille, että henkimaailma toimii siinä. Siinä on henkimaailman todistus. He profetoivat, he tekevät ihmeitä, monia tunnustekoja. Kaikki tämä tapahtuu. Ja kaikki tapahtuu Jeesuksen nimessä.
Oma yksi, mikä puuttuu, ja se on se, että siinä ei ole Jeesuksen todistusta, elämän todistusta, vaan se vie ihmiset tämmöiseen merkilliseen, joo, tuli joku profetia, mutta se profetia ei auta minua yhtään eteenpäin. Me ollaan edelleen tässä samassa tilassa. Kukaan joskus saanut tämmöisiä profetioita muuten. Ei se auta minua ulos tämä profetia. Päinvastoin, vie joskus umpikujaan, vie joskus pimeyteen. Tai tämmöisen. Jumalan henki, kun antaa profetia, se vie sinut aina avaralla. Nyt tässä on tilanne sen sijaan, että mennään Jumalan huoneeseen, että Beetteliin, koska Gilgalissa ei ole tapahtunut tätä eroituksen tekemistä, niin seuraus on se, että mennäänkin Beet-Avenin, eli kauhistusten talo. Ja tänään meidän on hyvä kysyä itsellä, että minne me olemme matkalla. Beetteliin, eli Jumalan huoneeseen, koska kuninkaaksi voitelemisen tiellä, kun me otetaan näitä askeleita, lähtökohta oli, että he lähtivät Gilgalista. Ja seuraava alkaakin puhumaan jo Jumalan huoneesta, eli Beetteliistä. Mutta jos täällä Gilgalissa tapahtuu jotain, kohta katsomme, mitä siellä järkyttäviä asioita, mitä voi tapahtua. Niin lopputulos on se, että me pääsisimme tuntemaan Jumalan huoneen salaisuuden, niin kuin on kirjoitettu Efesolaiskirjeessä. Miten Efesolaiskirjeessä, miten siellä puhutaan Jumalan huoneen salaisuudesta? Paavali kirjoittaa Pyhässä Hengessä, tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja mikä oli se ajatus siinä taustalla? Puhun suuresta salaisuudesta. Kristuksen Jeesuksen seurakunta on suuri salaisuus. Ja sen tunteminen avataan niille, jotka elävät ja pääsevät siihen todellisuuteen. Ja nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko me lähdetään Gilgalista Beet-Aveniin, joka on kauhistusten talo, tai me mennään Beetteliin, joka on Jumalan huone. Ja meidän jokaisen elämässä tulee tämä vaihe. Me tulemme, kun me käydään Jumalan sana enemmän läpi, mistä tämä eroitus lähti liikkeelle, ihan ensimmäiseltä Raamatun sivulta. Minä tulet Joosuan kirjaan 5. Jumalan kansa on tullut luvattuun maahan. Siellä puhutaan taas Gilgalista. Sitten sinä tulet ihan mihin kohtaan tahansa. Matteuksen evankeliumiin me puhuttiin kahdenlaisesta pappeudesta viime tunnilla. Siellä puhutaan uskollisesta ja ymmärtäväisestä papista. Ja mikä on se toinen vaihtoehto? Luetaan se sieltä. Ja luetaan jälleen kolmesta eroituksesta. Matteuksen evankeliumi 24 ja se on luvusta 24 jakeesta 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas on se palvelija, joka hänen herransa tullessa näin havaitsee tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Ja sitten on tämä toinen vaihtoehto. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessä. No miksi se sanoo sydämessään tämä paha palvelija? Koska ei ole tapahtunut eroittamista. Gilgalle ei ole mennyt läpi. Jumalan sana ei ole läväissyt henkeä ja sielua. Ei ole tapahtunut eroittamista. Se sanoo siksi sydämessä. Mitä hän sanoo sydämessä? Minun herrani tulo viipyy. Ei mitään hätää. Rauha, rauha. Te kuulette tätä viestiä yhä uudestaan. Rauha, rauha. Kaikki on hyvin. Rauhaa, veljet ja sisarat. Eikö niin? Joka paikassa kuuluu kohta. Kaikki on hyvin. Että maailmassa tulee asiat menemään hyvin ja rauhalliset ajat on edessä. Meidän täytyy valvoa suuresti. Ja mikä on lopputulos? Rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan, syö ja juo juopuneiden kanssa. Eli maailman hengestä, maailman ajasta, tämän sukupolven keskellä vaikuttavasta suuresta juopumuksen, juoppouden, ymmärtäkää nyt oikein, hengellisen juoppouden aika me elämme tällä hetkellä. Tätä juoppouden viiniä, evankeliumi, kuulet ihan oikein, evankeliumin viiniä, väärennöstä, evankeliumin väärennöstä, siitä on kaikkialla tarjotaan tänään, ihan melkein laidasta laitaan. Kaikkialla vaan, että Jumalan kanssa vaan nauttii ja tanssii ja iloitsee. Ja kaikki on, ja samanaikaisesti, veljet ja sisaret, samanaikaisesti, kun Jeesuksen todistus puuttuu. Kyllä, kun rampa hyppää niin kuin peura, niin kuin Raamattu sanoo, niin kyllä siinä muutama askel varmaan otetaan vähän karkeloidenkin. Ja minä en sitä vastusta yhtä, mutta ennen sitä päivää, ennen kuin Jumalan valtakunnan todistus on läsnä, että on Jeesuksen todistus läsnä, ettei se tehdä omassa sielun voimassa, se ole sielullista hyppimistä ja pomppimista. Mehän kuultiin näistä kahdesta Aaronin pojasta, jotka tekee sitä. Ja tässä meidän täytyy valvoa. Tekeekö, saako pyhä henki, saako Kristus meissä sen aikaan vai ei? Minä sanon tämän nyt teille luottamuksella. Nämä on näitä luottamuksella asioita, teille tulee paljon. Ja sen takia näitä nauhoja ei ole syytä liikaa edes levitellä. Minä olen niin sanottu pastori hengellisessä lapsuudessa, paimen, hyvä veli, joutui tämmöiseen eksytykseen. Ymmärsin sen jo heti alussa, että se on kysymys jostain. En ymmärtänyt vielä silloin, että mistä siinä on kysymys. Mutta ymmärsin, että kaikki ei ole ihan oikein. Olin itsekin siellä kokouspaikalla. Amerikkalainen evankelista tuli Helsinkiin ja oli itsekin siellä kokouspaikalla, istui parvekkeella. Jos joku siellä oli, niin ehkä näki. Tämä amerikkalainen evankelista istui siellä parvekkeella, näytti minua tällä tavalla sormessa. Että sinä siellä, että jos et sinä lähde nyt tähän mukaan, niin sinä jää tulos herätyksestä. Minähän nuori tietysti palvelija vähän pelästyi. Hetkinen, tällainen sana. Nousin ylös ja sanoin, Jeesuksen veri on minun suojanani. Minä en koskaan tule mukaan tähän herätykseen ja kävelin ulos paikalle. Tämä evankelista, tämä paimen jäi sille kokouspaikalle. Menee 7 vuotta ehkä aikaa. Tapaan hänet uudestaan. Hän on hyvä veli. Tapaan hänet uudestaan Helsingissä. Hän tulee minun tyköön ja sanoo, että muistatko sinä sen hetken? Siitä hetkestä alkaen hän sanoi, että hän nauroi 6 vuotta. Nauroi. Sitten tulee 7. vuosi. Hän menee psykiatri vastaanotolle. Purskahtaa hillittömään itkuun, murtuu psykiatrin edessä. Ihan täydellisesti murtuu. Hänelle määrätään pitkä lääkekuuri. Sitä tulee minun tykkään sanoa, minä eksyn, mutta pahinta on se, että minä eksytin minun lampaani eksyn. Veljet ja sisaret, me elämme tämmöisiä, kaikenlaisia tulee, Jumalan henki antaa iloöljyä murheen vaipan sijaan, mutta kun Jumalan henki antaa iloöljyä, niin siinä on Kristuksen, Jeesuksen sellainen todistus, että se ilo on kestävää, se vahvistaa meitä. Se ei ole vain pelkästään tunnetta ja kokemusta, jotain hillitöntä nauramista, vaan siinä on sellainen ilo, että sä voit katsoa niitä ihmisiä kasvoja ja sanoa, että tämä ihminen on oikeasti onnellinen, koska hän elää Kristus todellisuudessa. Näissä asioissa on syytä olla valvovassa tilassa. Tässä puhutaan nyt 3 eroituksesta. Ensimmäinen oli tämä palvelijoiden eroittaminen. Seuraava on sitten 25. luku. Puhutaan seurakunnan sisäisestä jaosta. Nämä on ihan järkyttäviä totuuksia, jos sinä katselet näitä profetaalisessa mielessä. Puhutaan 10 neitsyydestä, täysimäärä 10 ja 5. He on siis kaikki neitsyitä. Heillä on toisin sanoen Kristuksen hengen todistus sisäisesti, mitä tulee henkeen. Heillä on lamppu, heillä on Jumalan sana, heillä on aluperin lampussa öljyä. He on neitsyitä Raamatun mukaan. Neitsyt tarkoittaa hengellisessä mielessä syntynyt Jumalasta sillä tavalla, että Kristuksen henki on Efesolaiskirjan 1. luvun mukaan sinetöinyt heidän sielun pelastusta varten. Semmoinen ihminen on hengellisessä mielessä neitsyt Jumala edessä. Ja nyt Raamattu sanoo, että siellä on 10 neitsyttä. Mutta järkyttävä totuus, kun kilkal eli Jumalan sanan miekka käy tämän seurakunnan eli näiden neitsyiden keskelle. 5 heistä on mitä? 5 heistä on ymmärtäväistä. Miksi on ymmärtäväisiä? Koska lampuissa on öljyä. Lampuissa on öljyä. Astiassa on öljyä niin paljon, että kun he kuulevat vihdoin äänen, yrkä tulee, menkäämme häntä vastaan, niin heillä on voima, armo, eli voitelu Kristuksessa ojentautua tämän sanan mukaan, koska astiassa on öljyä. Mutta sitten on toinen puolisko. Hekin kuulee sanan, ihan samalla tavalla kuulee sanan. Mutta mitä tulee sanan mukaan elämiseen, voima puuttuu. He ymmärtää, mitä pitäisi tehdä. Alkaa ojentautumaan sanan mukaan, mutta ei ole voimaa toteuttaa sitä sanaa. Ja mistä se johtuu? Koska on ymmärtämättömiä, heidän vaelluksensa Jumalan edessä ei ole kerännyt öljyä, ei ole kerännyt tätä voitelua. Pyhän hengen astia, temppeli ei ole öljyä täynnä. Se voi olla ulkoisesti kuinka minkälaisessa kunnossa tahansa, mutta astia olen kerännyt öljyä. Ja sitten kun tulee hetki, että pitäisi ojentautua sanan mukaan, ei olekaan voimaa sitä siihen ojentautumiseen. Onko joku kokenut käytännössä tämmöistä? Nyt on aika herralla, nyt on aika laittaa lampuja kuntoon. Me elämme sukupolven keskellä, jossa nämä lamput pitää olla sillä tavalla kunnossa, ettei me ainoastaan kuulla Herran sana, vaan kun me kuullaan, niin Jaakobin kirjeen mukaan tulisi olla myös sanan tekijöitä. Ei lain kautta, ei kirjaimen kautta, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Että Kristus meissä vaikuttaa todellisesti meidän sielussa Jumalan tahdon mukaisia asioita tekemistä. Vaikuttaa tekoja meidän kauttamme, että me niissä vaelsimme. Kuka ymmärtää edes vähän, mitä me nyt puhumme? Tästä Kilkalista, ja tämä on seurakunnan sisäinen Kilkal. Sitten tulee vielä kolmas Kilkal jo tässä Matteuksen evankeliumissa. Se oli näiden lampaiden ja vuohien niin sanottu Kilkal. Jälleen eroitus. Oikealle puolelle lampaat ja vasemmalle puolelle vuohet. Ja kun me mennään Raamatussa näissä, me voitaisiin paljon käydä näitä Kilkal-todellisuutta, mutta mennään tähän viimeiseen Kilkaliin. Tämä koskettaa aina minua, viime aikoina on erityisesti alkanut koskettamaan. Johanneksen ilmestyskirjasta, 18. luku ja 4. jae. Kuuluu toinen ääni taivaasta. En tiedä, kuinka moni kuulee tämän äänen taivaasta. Meidän rukous tänä päivänä on se, että tämän kansan Suomen Sionin keskellä alkaisi kuulumaan tämä toinen ääni taivaasta. Kuuluisi niin selvänä ja kirkkaana. 4. jae sanoo, minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani. Kenelle tässä puhutaan? Tässä puhutaan, tässä on kaksi puolta. Tässä 18. luku, 17. luku puhuu niin sanotusti suuresta portosta. Luopiojärjestelmästä. Puhutaan struktuurista, joka ei ole Jumalan sanan perusteella, ei seurakunta, joka ei perusta Kristuksen sanan ilmestykselle, vaan rakentaa jotain omaansa, jotain omaa struktuuria, kirkkokuntaa, jotain muuta vastaavaa, joka ei pysy Jumalan sanan perustuksella. Ja tämä on suuri vaara meille kaikille. Me voidaan tässä eksyä. Viimeinen uloskutsu, viimeinen Kilkal kuuluu, lähtekää siitä ulos. Voi olla, että se aika ei ole sinun kohdalla vielä nyt. Mutta jos sinä kuljet herkkänä pyhällä hengelle Kristuksessa, Jeesuksessa, se yhteys, ja minä sanon tämän suoraan, älkää loukkaantuko, se yhteys, se veljesyhteys ja sisaryhteys, seurakuntayhteys, joka ei perustu Kristuksen, Jeesuksen ilmestykseen Jumalan sanasta, ei siis rakenneta seurakuntaa Jumalan sanan Kristuskalliolle, niin ennemmin tai myöhemmin, jos sinä olet todellinen Kristuksen Jeesuksen morsian, sinä kuulet taivaasta äänen, lähtekää siitä ulos. Voi olla, että sinä vielä tänä aikana, minulla oli muun muassa veli aikaisemmin, joka palveli semmoisessa yhteydessä, joka sehän itsekin ymmärsi, että ei se ole Jumalan sana perustu. Ei ole Jumalan sana perusteella eikä Jumalan sanan mukainen. Mutta hän ymmärsi näin Jumalan edessä. Hän pitää oma aikansa siellä olla ja palvella niin pitkään kuin vain. Mutta hän ymmärtää, että hän oli siellä liian pitkään. Mä monta kertaa hänelle sanoin, että tässä on suuri vaara nyt sinulla. Ja se vaara on missä? Se vaara on näissä sanoissa. Ette te tulisi osalliseksi heidän synteihinsä. Se on se vaara. Sinä päivänä, kun seurakunnassa, Jeesuksen, Kristuksen seurakunnassa aletaan hyväksymään asioita, jotka eivät ole Jumalan sanan mukaisia, niin on suuri vaara, että me tulemme osalliseksi heidän synneistä. Tässä ei nyt puhuta edes meidän synneistä. Sinä voit vaeltaa kuinka vilpittömästi tahansa. Sinä voit vilpittömästi palvella Herraa ja rukoilla. Sinä voit kaiken tehdä täysin vilpittömästi. Mutta jos se yhteys, jossa sinä olet, ei ole puhdas ja Jumalan sanan perusteella. Jos sinä et elä totuudessa, vaellat hengessä, niin aivan varmasti tulee päivä, jolloin sinä kuulet tämän äänen. Lähtekää siitä ulos. Toisin sanoen, se syy on siinä, että sinä tulee osalliseksi heidän synneistä. Ymmärrätkö? Meillä ei ole tehtävä ketä arvioida eikä tuomita. Mutta sinä päivänä, kun tämmöiset asiat lisääntyi, niin kuin jo 10 vuotta sitten oli nähtävissä hyvin voimakkaasti kaikki nämä Sodoman ja Gomorran kauheudet ja kaikki muu, mikä tulee niin sanotusti, se tulee kaikkialle. Me ymmärretään, että se tulee melkein niin kuin väkisin, se henki on niin voimakas. Mutta tiedätkö, sinä päivänä, kun morsian, Jeesuksen todellinen morsian, kuulee tämän toisen äänen taivaasta, lähtekää siitä ulos, niin tässä maassa alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Tämä ulos kutsuttujen joukko, eli Jeesuksen todellinen seurakunta, se kutsutaan näihin tämmöisiin rakentumispäiviin, jossa pyhät rakentuvat Kristuksen Jeesuksen sanan ilmestymisen kautta. Ja he vahvistuu sillä tavalla, että heillä on voimaa seistä, taistella, rukoilla ja tarvittaessa lähteä ulos siitä väärästä yhteydestä ja väärästä itseestä. Jotkut ymmärtää tämä, joillekin on vielä tämä taistelu tällä alueella. Minä en inhimillisesti kehota siihen missään tapauksessa. Kehotan ainoastaan olemaan kuulijainen Pyhälle Hengelle, olemaan aralla tunnolla Jumalan kasvojen edessä. Me elämme niitä päiviä. Me aikanaan, sanon vielä itsestäni, vaikka itsessä paljon pitäisi puhua, ei tämä oikeastaan minua edes liity. Minun tuli tämmöinen henkilökohtainen sana jo vuosia sitten, että sinä tulet näkemään päivä, jolloin kaikista kirkkokunnista, kaikista seurakunnista, kaikista kirkkokunnista, ryhmistä, kaikista kutsutaan ulos minun morsiameni. Ja sinä tulet näkemään, sitä kutsutaan suureksi kokoamiseksi. Jumala tulee kokoamaan kansansa näihin kellareihin. Nämä on tämmöisiä hyvin inhimillisesti aika vaatimattomia paikkoja. Meillä Ukrainassa, niin tiedätkö missä me nähdään tämmöistä kokoamista? Meillä on koti, joka on hyvin vaatimaton rakennettu koti. Meillä oli lauantaina siellä aina rukouskokouksia alettiin pitämään. Minä sain Herralta sanan, että pitää aloittaa rukouskokoukset. Sunnuntaina on kokoukset normaalisti, mutta lauantaina pitää aloittaa rukouskokoukset. Yhdessä kokoonnutaan siellä rukoilemaan ja etsimään Jumalan kasvoja. Ja tapahtui niin, että ei mennyt 2-3 kuukautta, niin ne paikka oli aivan täynnä ihmisiä. Aivan tupa oli ihan pullolla, autoja, piha täynnä, kaikki paikat täynnä autoja. No mitä tapahtui? Tuli nämä suuren laitoksen edustajat siellä Ukrainassa, teillä ei ole täällä niinkään tämä piispa, teilläkin on piispat monissa kirkkokunnissa, mutta siellä niin kuin piispajärjestelmä ja nämä, ne alkoi hirvittävästi painamaan. Nyt on suuri vaara, että tässä tulee jonkunlainen hajoaminen, että mitä tehdä. Ja veljet tuli ja pysäytti sen, voimakkailla otteilla pysäytti sen. Minä niin voimakkaasti surin ja itkin Jumalan kasvojen edessä. Miten tämä on mahdollista? Herra edelleen koko ajan puhuu. Minä olen kokoamassa morsianta, minä etsin tätä todellista Jeesuksen vilpitöntä morsianta, minä kokoan niitä pikkuhiljaa. Ja tämmöinen kokoaminen on jo alkanut. Toi pussi edelleenkin puhuu siitä, että kokoaminen on alkanut. En tiedä mistä te tulette, mihin seurakuntaan te kuulutte, minkä kirkon palveluksessa olette, sillä ei ole mitään merkitystä. Herra kokoaa omansa, Jeesus kokoaa omansa ja kutsuu heidät vielä yhteen paikkaan. Ja me tullaan näkemään semmoinen aika, jos nämä veljet jaksaa pysyä uskollisena ja me Jumalan kasvojen edessä, että me nähdään vielä tässä maassa ihmeellinen aika. Kaikista kirkkokunnista, seurakunnista kootaan Jeesuksen morsian. Ja se on oleva kirkastettu seurakunta, jossa ei syntiä silitellä niin kuin korvasyyhyn, vaan siellä synti julistetaan ja saarnataan synniksi, mutta siellä myöskin armo ilmestyy pelastukseksi, vapautukseksi, voimaksi, että sinä jää vain syyllisyyteen, vaan kun tulee synnin syyllisyys, niin Jumalan armo ilmestyy sinulle pelastukseksi. Ja silloin sinä saat kohdata Jeesuksen todellisuudessa ja käytännössä, ja synnin kahleet ja orjuus päättyy sinä päivänä. Tämmöinen on viimeinen uloskutsu. Nyt me katsotaan sitä. Ensimmäinen Samuel-kirja lyhyesti, mennään siinä kuninkaaksi voitelemisen tiellä eteenpäin. Ja se on ensimmäinen Samuelin kirja, 10. luku. Tämä on voimakas tekstikohta ja samalla varmasti varoitus meille kaikille tällä tiellä. 25. ja 9. luku. Kun he olivat tulleet tuurikukkulalta alas kaupunkiin, puhui hän Saulin kanssa katolla. Siis tässä profeetta Samuel on viemässä tulevaa Israelin kuningasta Saulia kohti kuninkaallista voitelua ja sitä päämäärää, johon Jumala on hänet kutsunut. Niin Samuel aamun sarastaessa kutsui Saulia katolta ja sanoi, nouse, Minä lähden saattamaan sinua. Siinä on profeettojen ja profetaalisen sanan tehtävä. Muistatte Danielin kirjasta. Tämmöiset valtavat sanat, 12. luku, kuka muistaa? Ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat, ne loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Kenestä siinä puhutaan? Me luotiin Matteuksen evankeliumista. Siinä puhutaan ymmärtäväisistä, koska vain, eihän Jeesus sano, eihän sokea voi sokea taluttaa. Tarvitaan siis ymmärrys, ilmestys sanasta, jotta me voidaan taluttaa näitä ihmisiä. En tiedä, onko tämä sisar täällä tai veli, kuka keräsi nämä ihmiset sinne bussiin ja mitä siinä tapahtui. Mutta siinähän on tästä kysymys. Vanhuskauteen saattamisesta jollakin ihmisellä valtava näky Jumalan edessä. Että sinne paikalle meidän täytyy mennä. Siellä kuuluu Herran näin ja me saadaan Herran sana. Täytyy jotain vastaavaa tehdä. Johtaa, taluttaa ihmisen ihan kirjaimellisesti. Kun Bartimeus sisar talutettiin Jeesuksen luokse, niin tarvittiin taluttajia. Tarvittiin niitä, jotka talutti tämän sokean miehen Jeesuksen luokse. Kun Jeesus ilmestyy Saulus Tarsolaiselle, sielläkin tarvittiin taluttajia. Tarvittiin joku, joka ottaa Sauluksesta kiinni ja taluttaa hänet sille paikalle, jossa Herra alkaa sitä hänelle puhumaan. Ja mitä tapahtuu? Sinne tulee yksinkertainen opetuslapsi, laskee kätensä Saulus Tarsolaisen päälle ja sanoo, saan näkösi. Ja suomukset putosi hänen silmiltään, sanoo Raamattu. Eikö valtava todistus? Mutta sitä ennen tarvittiin taluttajia. Voi olla, että et ole saarnamies tai edes profeetta. Mutta jos sinä saat olla vanhuskauteen taluttaja tai saattaja, niin eihän ole suurempaa tehtävää annettu ihmiselle. Saat yksitellen tai kokonaisia pussilasteja tai kyläpahasia taluttaa Jeesuksen tuntemiseen, todelliseen Jumalan vanhuskauteen. Joku kuuli, joku näki tai sanoi minulle näin, että hän oli soittanut, että hän sinun pitää tulla sinne vai jotain vastaavaa. Se on melkein pakko tulla. Me eletään nyt tässä ajassa. Me eletään tämmöisen sukupolven keskellä, että nyt pitää vähän ottaa ihan oikeasti kynkästä kiinni ja vetää ihmisiä siellä, missä on Herran sana ilmesty, missä on Pyhän Hengen todistus, missä on Jeesuksen todistus, missä on Jumalan sana. Niin täytyy vähän niin kuin vetää, että nyt täytyy lähteä. Että et sinä jää sinne TV7 ja radion äärelle, vaan pelkästään vaan. Raamattu sanoo, että tähän yhteyteen on säädetty siunaus. Minä en sano TV7 ja radio, mikä se on, data. Minä en sano, että on kysymys mistä muusta, mutta siinä on suuri vaara, että puuttuu voideltu Kristuksen Jeesuksen yhteys. Sinä kuulet teorian radiosta, näet ehkä TV7:sta jonkun mahtavan kokouksen tai mahtavan saarnan, mutta Raamatussa, Jumalan seurakunnassa, Jeesuksen seurakunnassa, kaiken perusta on pyhien yhteys. Ja tämä yhteys pitää olla ihan tämmöinen käytännöllinen, fyysinen yhteys. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Voitelu opettaa tässä yhteydessä. No mitä sinä voit saada television tai radion kautta? Voitelun tunteen. Muista, mistä me puhuttiin. Sinä voit saada voitelun tunteen, voitelun kokemuksen ilman todistusta Herran todellisuudesta. Ja tässä on suuri ero. Tässä on suuri vaara eksy. Sanoin, että joo, siellä oli mahtava ohjelma, mahtava evankeliuma Amerikasta. Evankelista saarnas ja joo, minä tunsin ja koin. No mitä sitten? Jos henkilökohtaisesti sinun elämässä miekka ei ole tehnyt sitä varten, mitä se lähetti, koska sinun tunne ilman todistusta, ei ole sisäistä muutosta, ei sisäistä kääntymistä. Ja sen takia Jumala on säätänyt tähän yhteyteen siunauksen. Ja Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä, kaikkien pyhien kanssa yhdessä, eli yhteydessä, ykseydessä, käsittää pituudet, syvyydet, leveydet, korkeudet ja mikä sitten? Oppia tuntemaan Jumalan rakkauden, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja tähän tarvitaan tämä yhteys. Ja tätä yhteyttä sinä et voi millään ikinä koskaan korvata TV:llä tai radiolla. Aina kun on mahdollisuus Pyri veljen sisarten kanssa todelliseen yhteyteen, jossa pyhät rakentuu yhdessä Kristuksen todellisuudessa ja pyhässä hengessä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Älkää jättäkö yhteistä seurakuntakokousta, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Silloin seurakuntakokous on todellinen, kun siellä on yhteys. Ilman, että siellä on tätä pyhien yhteyttä, sitä ei edes kutsuta seurakuntakokouksessa. Se on vain kirkkokunnan joku tapaaminen tai joku muu. Mutta silloin, kun on pyhien yhteys kysymyksessä, älä jätä sitä, älä hylkää sitä. Sinä tarvitset sitä, minä tarvitsen sitä. Jos yhteys on todellinen, tämä pyhien yhteys, niin siellä nämä pituudet, syvyydet, leveydet, ne avautuu meille. Minä huomaan aina, että siellä missä on vähänkin yhteyttä, niin sana alkaa elämään aivan toisella tavalla. Viime tunnilla jo huomasin sen, että pääsin ensimmäiselle sivulle siitä, miten piti saarnata. Koska on jotain yhteyttä, jotain pyhien yhteyttä. Tulee ilmestystä Jumalan sanasta. Eikö ole valtava asia? Aamen. Ja se ilmestys on taso niin suuri, niin leveä, että me ei koskaan, yksi mies ei koskaan pysty tätä selvittämään. Ei, mä ei päästä koskaan siihen. Mä pääsen tämän verran, veli pystyy antamaan tämän verran, seuraava veli tämän verran. Ja sitten yhdessä kaikkien pyhien kanssa me päästään siihen todellisuuteen. Minä pystyn jakamaan teille vaan tämän verran. Ja sitten pyhien yhteys, sen takia hyvin sanottiin, että yhdessä sitten sitä jaatte ja murratte sitä leipää ja myöhemmin eikä käytte niitä läpi. Nyt tapahtui näin. Raamattu sanoo, Samuel aamun sarastoissa kutsui Saulia katolta, sanoi, nouse, minä lähden saattamaan sinua. Tässä on siis profetaalisen sanan tehtävä. Viedä sinut eteenpäin, johtaa sinut kuninkaaksi voitelemisen tiellä siihen, mikä on kirjoitettu ensimmäinen Pietarikirja ja ilmestyskirja 5. luku. Mitä siellä on kirjoitettu? Muistat varmaan. Luetaan nopeasti. Ilmestyskirja 5, siellä sanotaan tämmöiset sanat. Meidän pitäisi kaikesta tästä heti puhua ja minä en tiedä kuinka paljon me päästään eteenpäin. Ilmestyskirja 5. luku 10. jae. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja mitä sitten? Papeiksi. Nyt ei ole Jumalan edessä olemaan kuningaskunta ilman pappeja. Sitä semmoista ei olemassa. On voideltuja, niin sanottuja Jumalan miehiä, jotka palvelee kansaa Hesekia 44 mukaan esipihalla. Raamattu tai minä kutsun ja Raamattu kutsuu niitä esipihapapeiksi. He on tarkoitettu sitä varten, että he palvelee kansaa esipihalla. Mutta he eivät ole Jumalan edessä kuningaskuntaa ja pappeutta, vaan niin kuin muistamme Jumalan sanasta, Davidilla oli 2 pappeutta, pääpappeutta. Ketkä ne oli? Ne oli Sadok ja Ebiatar. Sadok edustaa Jumalan sanassa vanhurskasta pappeutta, eli pappeutta, jolla on eroittelun kyky. Pappeutta, joka seisoo Jumalan edessä uskollisesti, mistä me luottiin Matteuksen evankeliumissa. Kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija? Siinä puhutaan saadokilaista pappeudesta. Sitten on toinen pappeus, joka on juopunut ajan hengestä, joka sydämessään sanoo, koska Jumalan sana ei ole leikannut, eroittanut henkeä ja sielua. Sydämessä ei ole tapahtunut todellista uudesti luomista, vaikka hengessä asuisikin Kristus. Heidän mielensä on juopuneessa tilassa, ovat juopuneet ajan hengestä. Heidän sydämensä, heidän palveluksensa Jumala edessä ei ole sydämen palvelusta. Se voi olla kauniita sanoja ja hienoja saarnoja ja hyvää opetusta. Mutta kun sä katsot heidän elämänsä ja vaellusta, niin jotain puuttuu. Ja se on Kristuksen, Jeesuksen todistus. Ja tässä puhutaan nyt siitä. Ja kun me katsotaan Jumalan sanaa eteenpäin, niin tässä sanotaan tämmöiset sanat. He tulivat kaupungin laitaan, sanoi Samuel Saulille, sano palvelijalle, että hän menee meidän edellämme. Ja tämä meni edelle. Mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan. Miksi Samuel julistaa Saulille tämän? Miksi nämä sanat on kirjoitettu tässä vaiheessa? Me katsoimme jo Jumalan sanasta lyhyesti, että tarvittiin 6 päivää luomistekoon, eikö niin? Jumala luo ihmisen 6. päivänä Raamatun mukaan. No mihin Jumala loi ihmisen? Valmiiseen maailmaan, josta Jeesus sanoo kerran syntilankemuksen jälkeen nämä valtavat sanat. Kaikki on täytetty. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Jumala, kun Jumala alkaa luomaan ihmisessä jotain uutta, se tarkoittaa aina sitä, että se hengestä käsin, ensin tapahtuu siis hengessä uudesti syntyminen, ja pikkuhiljaa sielussa, persoonallisuudessa aletaan tekemään työtä, että tämä uusi luomus Kristuksessa, josta Paavali kirjoittaa nämä valtavat sanat, en elä enää minä, vaan kuka elää? Kristus elää minussa. Ja tämä on tarkoittaa uutta luomusta Kristuksessa. Ensin hän sanoo, minä elän. Eikö ihmeelliset sanat? Että nyt minä vasta elän, mutta en kuitenkaan minä, vaan Kristus elää minussa. Toisin sanoen, katso meihin. Näe Kristus ylösnouseena meissä. Uudessa luomuksessa Kristus on kirkastettu meissä. Ja nyt kun Raamattu puhuu kirkastetusta seurakunnasta, se tarkoittaa sitä, että veli ja sisar kulkee tuolla kadulla ja ihmiset kohtaa Jeesuksen. Sinun kautta. He kuulee Herran äänen sinun kauttasi. Ja sinun rukous ei ole enää rukousta sinusta itsestäsi, vaan se on rukousta hengessä ja totuudessa. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se, että ylimmäinen pappi, joka on isän oikealla puolella, istuu siellä, antaa rukouksen taivaasta sinun henkeesi, ja sinä maapäällä rukoilet sen todeksi käytännössä. Sitä on hengen esirukous. Ja tätä rukousta tarvitaan tänä päivänä tässä maassa. Että pyhä henki alkaa rukoilemaan vapaasti, virtaamaan meidän kauttamme. Huomenna meillä on rukouskokous, jos Jumala sua ihan, onko tunnin rukouskokous täällä erikoisesti ilmoitettu. Meillä on tarkoitus ihan rukoilla tätä. Meillä on tarkoitus rukoilla herätystä tähän maahan. Meillä on tarkoitus rukoilla sitä, että löytyisi, en veli jotain mainitsi Niilon päivistä, mutta minä olen kuullut, minä en tiedä pitääkö se paikkansa, tuli 6 tämmöistä esirukoilijaa ennen näitä Niilon päivien niin sanotusti alkoi. Ne oli Niilon päivät, koska se oli Niilon herätys määrätyllä tavalla. Jumala sen antoi, se oli yliluonnollinen valtakunnan ilmestys. Mutta oli 6 tämmöistä esirukoilijaa sisältä. Pitääkö tämä suurin piirtein? Suurin piirtein näin se oli. Ja nämä rukoilevat ilmeisesti vuosikausia. Herätä tämä nukkuva kansa. Niin kuin on kirjoitettu jossakin laulussa, että puhalla Jumalan tuuli. Puhalla ylitse synnyinmaan. Puhalla se, miten se menee. Nukkuvat sielut. Herätä nämä nukkuvat sielut. Ja jos tätä heräämistä, jos tätä rukousta ei tule taivaasta, jos se ei tule ylimmäiseltä papilta, niin Paavali sanoi, että minähän taistelen kuin ilmaa hosue. Me rukoillaan tuolla, me rukoillaan tätä, me tehdään tällä tavalla näin, hosutaan ilmaa. Mutta kun rukous tulee ylimmäiseltä papilta, henki alkaa rukoilemaan meidän kautta. Ja nyt kuninkaallisen papisto, siinä on nimenomaan kuninkaallinen papisto, silloin kun puhutaan kuninkaallisesta papistosta. Meidän Herramme on suuri kuningas ja hän on valtaistuimella. Ja Raamattu sanoo, hän odottaa. Mitä hän odottaa? Että morsian Jumalan kansa valmistuu maan päällä siihen tilaan, että ylimmäinen pappi antaa rukouksen taivaasta. Ja kun luet ilmestyskirjan 5. lukua, alkaa täyttymään suitsutusmaljat Jumalan kasvojen edessä. Ja kun nämä suitsutusmaljat täyttyy Jumalan kasvojen edessä, ne vuodatetaan siunauksen maljoina maan päälle. Että Raamattu sanoo kaikista kansoista, heimoista, sukukunnista ja kielistä, ne jotka on Jeesuksen karitsan veressä ostettu, tulevat Jumalan tykö. Ja se on tämmöinen täysin vastustamaton herätys. Silloin ei tarvitse enää kenellekään omassa voimassa edes todistaa, sinä vaan näet, että he tulee, koska heidän täytyy tulla. Koska Jumalan ihmeellinen armo, Jeesus vetää heidät puolensa ja he vetää Jeesuksen tykö. Ja tätä meidän on syytä rukoilla. Me voidaan tänäänkin sitä rukoilla. Että lähimmäiset, joiden puolesta olet ehkä rukoillut vuosikausia, ne alkaisi tapahtumaan jotain valtavaa. Minä olen kirjaimellinen, käytännöllinen esimerkki siitä. Minun äitini rukoili vuosikausia minun puolesta. Hän rukoili millä perusteella? Hän oli saanut Herran sanan, että pojasta tulee lähetyssaarnaaja. Tuosta pojasta tulee lähetyssaarnaaja. Minä olin kaukana Jumalasta. Kaukana Jumalasta. Mutta äiti rukoili aina lähetyssaarnaaja pojan puolesta. Sinä tiedät, Herra Jeesus, missä on minun lähetyssaarnaaja poikani. Poika kulkee kaukana Jumalasta. Yhtenä päivänä hyvä paimen tulee ja murtuu.